So let's spend the next few minutes looking at the word together.
Že stráme teraz niekoľko minút v písme.
So everybody needs your Bible.
Takže vezmite si svoje Biblie.
Find a comfortable position.
Nájdite si pohodlné miesto.
So we'll be in Judges chapter 3.
Takže budeme v knihe Sudcov 3. kapitole.
And we'll be focusing on verse 12 to 31.
A budeme sa sústrediť na verše 12 až 31.
Zdenka can read for us.
A takže Zdenka, ak by si mohla nám prečítať kniha Sudcov 3. kapitola od 12. verša po 31. Teda do konca vlastne kapitoly.
Okay, is everybody ready?
Ste všetci pripravení?
Everybody give me the signal.
Dajte mi signál, že ste pripravení.
So, of course, you know, I love this because it's like we are really sitting together in a room.
A mne sa to páči, pretože to je ako keby sme sedeli teraz v jednej miestnosti.
And so I want you to feel free to unmute yourself when and ask a question or make a comment or anything.
Takže iba vám chcem povedať, že keď budete chcieť niečo povedať alebo mať nejakú pripomienku, tak si zapnite mikrofón a kľudne to povedzte.
Takže Sudcov, kapitola 3, od 12. verša, áno?
Áno, dokonca.
Yeah, but we're not ready yet, Zdenka.
A tak ešte nie sme pripravení, Zdenka, ešte chvíľku.
Dobre,
počkám. So, I wanted to start with just a story that happened or is happening to me these days.
Takže ja by som chcel začať s jedným príbehom, ktorý sa deje mne teraz v týchto dňoch.
As the weather gets warmer. This happens every year.
Keďže to počasie sa teraz otepluje tak ako každý rok.
And that is that the dandelions start to grow.
A to je to, že nejaká rastlina teraz, I don't know which plant, začína rásť.
Pupava.
Začína rásť.
And if you have a garden, you know it's the enemy of the gardener is the pupava.
Takže ak máte záhradku, tak viete, že pupava je nepriateľom záhradkára.
And so I try to keep my garden clean from these.
Takže ja sa snažím udržiavať svoju záhradu čistú od tej pupavy.
The problem is the lot that is next to me, the property that is next to me is full of these dandelions.
Ale problém je, že ten pozemok, ktorý je vedľa nášho pozemku, je plný tých púpav.
And so year after year my yard is clean from the pupava, but the other yard is absolutely wild with these dandelions.
Takže každý rok je to tak, že náš pozemok je čistý od púpavy, je bez púpav, ale ten vedľajší pozemok je plný púpav.
And so the problem is they blow from the neighbor's property over into my property.
A takže problém je ten, že vietor keď fúka, tak prinesie tie púpavy na náš pozemok.
Millions of these seeds are blowing into my yard.
A milióny týchto semiačok idú na náš pozemok.
And so it starts this battle once again with these all of these seeds coming into my yard.
Takže to znovu a znovu začína ten boj s tými miliónmi semiačok púpavy.
So it's this cycle that we go in every year.
Takže je to taký cyklus, ktorým si prechádzame každý rok.
And it just creates the same kind of work for me every year.
A každým rokom mi to vytvára tú istú prácu znova a znova.
And so it reminds me about the cycle that we have been talking about in the book of Judges.
A takže mne to pripomenulo ten cyklus, o ktorom sa rozprávame, ktorý je v knihe Sudcov.
That Peťo gave us this picture of shows the cycle that we're talking about in the book of Judges.
Takže Peťo nám minulý týždeň ukázal tento obrázok s týmto cyklom, ktorý sa nachádza v tej knihe Sudcov.
It starts with sin at the top.
Takže začína to hriechom na vrchu.
And idolatry.
A smilstvom.
And then it moves to oppression.
A potom to pokračuje cez útlak.
And then finally the people cry out and repent.
Takže nakoniec ľudia sa kajajú, robia pokánie.
And then God sends a judge or the one to rescue.
A potom Boh pošle sudcu, ktorý ich má zachrániť.
And then there can be peace again.
A potom znova môže byť nastolený pokoj.
But we of course realize that the cycle continues.
Ale my si samozrejme uvedomujeme, že ten cyklus ale pokračuje.
It's something that happens over and over.
Je to niečo, čo sa opakuje znovu a znovu.
When we think about these ideas, it's not easy to decide which one of these issues to focus on. Should we focus on the sin and the idolatry or the rescue and the solution?
Keď rozmýšľame nad týmito vecami, tak nie je jednoduché sa rozhodnúť, že na čo sa sústrediť, že či sa máme sústrediť na hriech a to smilstvo, alebo naopak sa máme sústrediť na to riešenie. No.
It reminds me of the, you know, when we're thinking about coronavirus. So many people are talking about the origin or where does it come from.
Ono mi to pripomína, keď sa teraz rozprávam veľa o koronavíruse, tak veľa ľudí hovorí o tom, že odkiaľ to prišlo, čo je pôvodcom koronavírusu. Čo tá choroba robí, ako to funguje.
But then another group of people are talking about the cure. How do you get out of it? How do you avoid it? How do you heal from it?
Ale potom druhá skupina ľudí hovorí o tom, ako funguje liečenie, ako sa dostať z tej choroby, ako sa jej vyhnúť.
And so of course it's necessary to talk about both.
A je samozrejme dôležité rozprávať o oboch veciach.
So we'll try to talk about both today as we look again at another cycle of the people of Israel.
Takže budeme sa teraz pozerať na obe tieto veci, ako budeme prechádzať tým písmom, kde vlastne uvidíme ten opakujúci sa cyklus.
So today verses focus on one primary judge and that is Ehud.
Takže tieto verše, ktoré sme si čítali, tak sa sústredia na jedného sudcu, ktorý sa volá Ehud.
And then at the very end there's one verse about another guy named Shamgar.
A potom úplne na konci je ešte zmienený jeden chlapík, ktorý sa volá Shamgar.
Last week we talked about Othniel.
A posledný týždeň sme rozprávali o Othnielovi.
He was in the tribe of Judah.
On bol v kmeni Judovom.
And he was leading the people in victory over the Aramaeans.
A on viedol tých ľudí do víťazstva nad Aramejcami.
So this week it's a completely different tribe. We're talking about Benjamin tribe, which was the smallest.
Takže tento týždeň budeme hovoriť o inom kmeni, budeme hovoriť o kmeni Benjamína, ktorý je ten najmenší.
So it's interesting to think about. Almost every story is a different tribe, different problem, different idol.
Takže je to zaujímavé, že
a different hero.
Že skoro v každom príbehu je iný kmeň, iný problém a iný hrdina na konci.
So this week the tribe is Benjamin, the hero is Ehud, and the enemy or the enemy is the nation of Moab.
Takže tento týždeň tým kmeňom je kmeň Benjamína, tým hrdinom je Ehud a nepriateľmi sú Moabci.
So let's read together this passage.
Takže prečítajme si spolu túto pasáž.
So we're reading from Judges chapter 3, verse 12 to
Takže budeme si čítať kniha sudcov, 3. kapitola, od 12. verša až po koniec, po 31. verš. Takže Zdenka, môžeš.
Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moabskému kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Ten sa spojil s Amoncami a Amálekovcami. Vytiahol, porazil Izrael a obsadil mesto Palien. Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglónovi 18 rokov. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu Ehuda, syna Benjamíncu Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moabskému kráľovi, poplatok. Ehud si zhotovil meč na obe strany, ostrý na lakeť dlhý, a opásal si ho pod šaty na pravé bedro. Odovzdal moabskému kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. Keď Ehud odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli, on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čo si tajného povedať. A ten prikázal: Ticho! A všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. Keď Ehud vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. Vtedy siahol Ehud ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha. Takže za čepeľou vnikla aj rukoveď. A sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha. Na to vyšiel zadným východom. Potom Ehud šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. Len čo vyšiel, prišli sluhovia a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili. A hľa, ich pán ležal mŕtvý na zemi. Ale kým oni otáľali, Ehud ušiel. Šiel po pritesaných modlách a unikol do Seíry. Len čo došiel, zatrúbil na Efraimskom pohorí na trúbu. Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin sám vydal do rúk vašich nepriateľov Moabcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moabcom jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. Vtedy pobili z Moabcov do 10 000 mužov, všetko silných a udatných, nikto sa nezachránil. Tak bol v ten deň pokorený Moab pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar, ten pobil 600 filištíncov voliarským bodlom a tiež vyslobodil Izrael.
So we know from previous text in this chapter that this was a slow change that took place between these nations.
Takže z toho predošlého textu v tejto kapitole vieme, že to bol taký pomalý proces, ktorý prebiehal medzi týmito národmi.
It says in the early verses of chapter 3 that they gave their sons and daughters to the people of these other nations.
A na začiatku tejto kapitoly sa píše, že oni dali svojich synov a svoje dcery týmto národom.
And we know that there was a gradual eroding or washing away of their values and their beliefs because they were connected with these other nations.
A my vieme, že tie ich, tá ich viera a to ich presvedčenie tak pomaly erodovalo kvôli tomu, že sa spolčovali s týmito inými národmi.
And so the the people of Israel were slowly sucked into the ways of the Moabites, the lifestyle of the Moabites.
Tak postupne sa izraelský národ prispôsoboval tým zvyklostiam tých Moabcov.
Their practices, their values.
Ich praktikám, ich hodnotám.
And eventually they were attacked and they became slaves.
A nakoniec na nich bolo zaútočené a oni sa stali sluhami.
So it was kind of a gradual process.
Takže to bol taký postupný proces
of idolatry.
A takého smilstva.
And then eventually being taken over by this other country.
No až nakoniec boli zabraní tým druhým národom.
So it reminded me as I was reading about it that this is the characteristic of idolatry.
Takže ono mi to tak pripomenulo, keď som si to čítal, že toto je taká charakteristika smilstva. Respektíve, nie smilstva, pardon. Modloslužby, pardon.
And it starts out maybe innocently with just a curiosity about another people or some need that we have or desire.
Ono to niekedy začína tak nevinne, len kvôli tomu, že máme nejakú zvedavosť ohľadom iných ľudí alebo ich zvyklostí.
This is the way idolatry starts.
Ale to je spôsob, akým modloslužba začína.
And in this case, you know, they were neighbors. They were one country. Israel was right next to the country of Moab, the tribe of Benjamin.
Ale títo Izraelci, tento kmeň Benjamína, oni boli susedmi s Moabčanmi.
And of course, you know, they had this opportunity to business trade with them.
A oni mali príležitosť s nimi robiť obchod.
And eventually they gave their sons and daughters in marriage.
A nakoniec oni dali svojich synov, svoje dcery, aby sa brali navzájom.
And their sons and daughters needed.
A ich synovia a dcery to potrebovali.
So it was maybe easy to look over the border. There were nice girls and boys there.
A takže možno to bolo také jednoduché sa pozrieť cez tú hranicu, pretože boli tam pekné dievčatá a chlapci.
So it can start out innocently with just a need or a desire that we have.
Takže ono to môže začať tak nevinne, keď máme nejakú potrebu.
But then we begin to explore and maybe participate in involvement in something.
Ale potom to možno začneme skúmať viacej sa do toho viacej do toho dáme svoju energiu.
Some kind of habitual practice in something.
Sorry, I didn't hear now.
Some kind of habitual practice maybe in something.
Takže možno si urobíme nejaké také návyky z týchto vecí.
And in this case, with marriages, they made a covenant with these other people through marriage.
A v tomto prípade prostredníctvom tých manželstiev oni vlastne urobili také zmluvy s tým národom.
And then in the final stage is that there is an addiction.
A potom tá posledná úroveň je tá, že je tam nejaký návyk. Alebo závislosť.
Or there is slavery.
Alebo otroctvo.
Where they were absolutely taken over by the other people.
Keď oni boli úplne zabraní tými druhými ľuďmi.
And even in the story speaks exactly about the fact that they were actually delivering some payment to this king at the time.
Aj v tom príbehu vidíme, že oni vlastne robili boli nútení dávať nejaké poplatky tomu kráľovi, platiť mu.
Idolatry will take us to that place where we are actually paying to be involved in this practice.
Takže tá modloslužba nás dovedie až k tomu, že nakoniec až platíme za to, aby sme mohli byť toho súčasťou.
So it starts out innocently, maybe with some inner need or desire, but it ends in slavery.
Takže on to začína nevinne, možno nejakou osobnou túžbou alebo potrebou, ale končí to v otroctve.
So this is, I know this is abstract. We're trying to compare, you know, something that happened thousands of years ago to our lives now.
A viem, že to môže znieť tak trochu abstraktne, pretože sa snažíme porovnávať niečo, čo sa stalo tisíce rokov s tým, čo žijeme my teraz.
But can we think about today, what are some modern day idols that work like this?
Ale čo nás napadne, keď rozmýšľame nad nejakými súčasnými modlami, ktoré fungujú podobným spôsobom?
Things that start out as just an innocent desire,
niečo,
but then they end up in slavery and addiction.
Niečo, čo začína len ako nevinná túžba, ale končí nejakým otroctvom alebo závislosťou.
So if you have some idea what comes to your mind, just unmute yourself and say those things.
Takže ak máte nejaký nápad, tak iba si zapnite mikrofón a povedzte to nahlas.
Ja si myslím, že sociálne siete a seriály napríklad.
Čo
napríklad?
Napríklad starostlivosť o záhradu. Napríklad máme záhradku, možno byť doma teraz.
So for example gardening.
Okay, good. What else do you, what are the other kinds of things that can lead to slavery and addiction?
Takže čo sú také ďalšie veci, ktoré môžu viesť k otroctvu závislosti?
No možno technológie všeobecne.
Ja si myslím, že všeobecne ako materializmus, že proste vlastniť nové veci a neviem, či už je to, sú to tie technológie alebo moda, alebo proste neviem, vlastniť veci a stále viac a lepšie.
Okay, of course. Good morning.
I think relationships also.
Takže myslím, že tiež vzťahy.
I had a really big moment this summer when I was home with my mom.
Takže ja som mal taký veľký také zjavenie cez leto, keď som bola doma s mamou.
And she was just saying, like, it was like a confrontation we had, and she was saying really, really unkind things to me about how bad I am as a daughter.
Takže ona, teda bola to taký konfrontačný čas sme mali a ona mi hovorila veci, že ako, aká som zlá dcéra.
I mean, it was just really bad situation because my family was there, my children hurt her. So I left.
A bolo to také zlé, pretože tam bola celá moja rodina, moje deti tam boli, takže ja som odišla.
And I went to the room just in tears, and Zach was there.
A ja som odišla do miestnosti v slzách, bol tam Zach.
And of course he heard everything because she was screaming at me.
A samozrejme on všetko počul, pretože ona na mňa kričala.
And he said something very, very wise to me that day. He said,
a on mi povedal niečo veľmi, veľmi múdre.
He said, first of all, you know nothing that your mom said is true.
A takže zaprvé povedal, že vieš, že nič z toho, čo ti mama povedala, tak nie je pravda.
And then he said, the second thing is that your mom has you as an idol. She is depending on you to make her happy.
A potom druhú vec, čo povedal, je, že tvoja mama má teba ako svoju modlu a jej radosť závisí na tebe. Ale nie je nič, čo ty by si mohla urobiť, aby ju to urobilo šťastnou. Proste musí to prísť od Boha.
And I think that that's true in our marriages. I think it can be true with our children.
A myslím, že to je pravda v našich manželstvách, s našimi deťmi.
Whenever we're allowing people and relationships to give us what God needs to be giving us, then it's our idol.
A takže vždy, keď sa spoliehame na naše vzťahy, aby nám dali to, čo nám má dať Boh, tak vtedy sú, je to vlastne modla.
Ešte s čím sa ja stretávam v mojom kresťanskom živote, ale aj v živote ostatných, je také sústredenie sa na nejaké veci, ktoré si myslíme, že nám pomôžu ako dobré zvyky, napríklad pôst, ale všimla som si, že niekedy proste je to naozaj také nahranie, že namiesto skutočne stretnutie sa s Bohom sa sústredíme na nejakú praktiku, napríklad, že pôst mi niečo vyrieši.
Že niekedy to môže byť aj práca, prílišné pohltenie prácou. Niekto teda, keď už podľahne takému workoholizmu, že tá práca ho pohltí úplne na úkor iných vecí.
No dobre, tak ja môžem tiež povedať, napríklad teraz tým, že Zdenka, ty si povedala, ten, tá práca, a ja som sa vždy zaradilovala do tých workoholikov. A zrazu tým, že som bez práce, tak vnímam to tak, že sa zobudím a ja musím mať program, ja si musím spraviť to-do list, ja musím mať pocit, že niečo robím. A to ma tak prinútilo k tomu, že Pane, moja identita nie je v tom, čo robím, ale v tom, že som milovaná Tebou. A vždy som tak tieto dni, tak čo iné robíš? Ja aspoň športujem a upratujem. Ja nemám čo upratovať, ale ja upratujem. Hej? A je to veľmi ľahké sa úplne do toho vhlbiť a si to úplne vychutnávať a ísť si zabehať 7 krát na deň a upratovať za každým, keď ideš a vyjdeš von z domu. A, no, takéto veci, ktoré mi Pán tiež tak ukazuje, že hej, Kati, ale tu som, nemusíš nič robiť, stačí, že si...
You know, there are other things, more simple ones, I guess, that maybe are so obvious we don't think about them.
A sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré možno nie sú také samozrejme, že nás ani nenapadnú.
Things like alcohol and drugs.
A veci ako alkohol a drogy.
They start off just as a need that we feel like we're enjoying something simple.
Začínajú to ako nejakú takú potrebu, že si to užívame, máme to radi, niečo také jednoduché.
But then in the end we become a prisoner to those things.
Ale nakoniec sa stávame väzňami týchto vecí.
I was also thinking about stealing.
Ja som tiež rozmýšľal nad kradnutím.
Sexual sin.
A sexuálnym hriechom.
Pornografiou. Issues like cheating.
Veci ako podvádzanie.
They just seem like small things at the beginning.
Oni vyzerajú na začiatku ako také malé veci na začiatku, ale nakoniec sa staneme ich otrokmi.
I also wrote down things like a marriage to an unbeliever.
A tiež som si napísal veci ako manželstvo s neveriacim človekom.
Or a business partnership with an unbeliever.
Alebo biznisové partnerstvo s tiež neveriacim človekom.
At the beginning we feel like, oh, this will be fine, it's not a problem.
A na začiatku môžeme mať pocit, že je to fajn, nie je na tom žiadny problém.
But then in the end it can enslave us to things that we don't agree with.
Ale môže to skončiť tým, že nás to uväzní vo veciach, ktoré nechceme.
So I think it's safe to say that we all have these idols in our lives. I'm sorry, it's just the reality.
Takže myslím, že môžem bezpečne povedať, že každý z nás má nejaké takéto modly v našom živote, proste tak to je.
And we're all somewhere on the scale of just starting out, or we're completely enslaved already.
A každý z nás je v tom modlárstve niekde na tom meritku, niekde buď na začiatku, alebo možno už v otroctve tej veci.
And this, they're not statues, you know. We're not bowing down to physical statues anymore.
No, ale oni to, ono to nie sú sochy, ku ktorým by sme sa kláňali.
But their habits and values and practices.
Ale sú to zvyky, hodnoty, možno nejaké praktiky, ktoré vykonávame.
And we're using those to try to get fulfillment in life.
A my robíme tie veci, aby sme boli naplnení v našom živote.
Or happiness, or peace.
Aby sme boli šťastní, aby sme mali pokoj.
Or just to, we're using them to try to make life work.
Alebo ich robíme len kvôli tomu, aby sme mali pocit, že náš život proste funguje ako má.
So this is not easy. It's not something easy to think through.
Takže ono to nie je jednoduchá vec, keď nad tým premýšľame.
I think there are things that are deeply rooted in our lives that we don't see. We just don't recognize.
Myslím, že to môžu byť veci, ktoré sú veľmi hlboko v nás zakorenené, ktoré možno ani nevidíme, že tam sú.
And so I hope that during this series time it will be a chance for God to put his spotlight on some of these things in our lives.
Takže ja dúfam, že počas tejto série kázni to bude príležitosť, kedy Boh nám zasvieti na tieto veci do našich životov.
Because the truth is it's making us prisoners to things that are not from God.
A pretože pravda je taká, že nás tieto veci robia väzňami veci, ktoré nechceme robiť, ktoré sa nepáčia Bohu.
So I'm talking about three views today of this text.
Takže ja teraz chcem rozprávať o takých troch pohľadoch na tento text.
One is the compromise that happened between Israel and Moab.
A prvou vecou je kompromis, ktorý nastal medzi Izraelcami, Izraelitmi a Moabcami.
And that's what we've been talking about just now.
A to je to, o čom sme sa rozprávali doteraz.
It was a slow kind of drifting into relationships, into covenants, into practices.
Bolo to také postupné sa posúvanie v našich zvykoch, zmluvách, v tom, čo robíme, čo robili. A nakoniec až boli premožení.
The second is specifically to look at the temptation and the sin that they were involved in.
A ten druhý pohľad je pohľad na pokušenie a hriech, do ktorého oni boli vovedení.
And when you look at the nation of Moab,
a keď sa pozeráme na ten moabský národ,
we find that they had a specific god that they worshipped.
Tak vidíme, že oni majú konkrétneho boha, ktorého uctievali.
And the specific god that they worshipped was called Molech.
A ten konkrétny boh, ktorého oni uctievali, sa volal Malek.
It was Chemosh. Chemosh was the name of their god.
Aha, takže nie, ich boh sa nazýval Chemosh, možno, neviem, nie som si istý.
Usually historically we have pictures of these idols, but in this case we don't really have a good picture of what Chemosh looked like.
Normálne máme tie obrazy, vieme, ako tie modly vyzerali, ale nevieme presne, ako Chemosh vyzeral.
But we have this small little pendant, like a necklace, that has a picture actually it says an inscription on it that said this is dedicated to Chemosh, or this belongs to Chemosh.
Ale máme takýto malý možno čas náhrdelník alebo niečoho a na tom je napísané, že toto prináleží Chemošovi.
And we know that Chemosh was known as the war god.
A my vieme, že tento boh bol bohom vojny.
So he was about power.
Takže on bol o moci.
He was a destroyer.
Bol ničiteľ.
It was about victory over oppression.
A bol o víťazstve nad útlakom.
So trying to understand like why would this be a temptation for the nation of Israel?
Takže ja rozmýšľam nad tým, že prečo by tento boh mal byť takým pokúšaním pre izraelský národ.
To follow this kind of God.
Aby nasledovali takýto, takéhoto Boha.
So it's interesting to ask this question, like why was it such a temptation for them?
Takže podľa mňa je zaujímavé sa pýtať túto otázku, že kvôli čomu bol tento Boh takým pokúšaním pre Izraelcov.
But I know that still today we have this inner desire in each one of us to be the best sometimes.
Ale vieme, že my v súčasnosti máme takú vnútornú túžbu byť najlepšími.
To win.
Vyhrávať, byť tými víťazmi.
To be the winner.
A byť víťazom.
To be on the top.
A byť na špici.
And that we feel like that this is essential for our lives, that we be the best.
A my máme pocit, že to je veľmi dôležité pre náš život, aby sme boli tí najlepší.
And by the way, this in the Old Testament there are about five, there are lots of different idols in the Old Testament.
No, mimochodom v Starom zákone je množstvo rôznych modiel.
But there are, it seems to be that there are like five major idols that are mentioned.
A zdá sa, že je tam takých 5 hlavných modiel, ktoré sú tam spomínané.
And you can think, oh, this is just, they're just random kind of idols.
A môže sa vám zdať, že sú to také možno iba náhodné modly?
But other people think that they're like models. They were five models that represent what attracts and tempts humans.
Ale niektorí ľudia si myslia, že týchto 5 modiel vlastne je takým modelom toho, čo ľudí láka.
And so the five are Baal.
Takže tí piati sú Baal. Ashtar, asi.
There's another one called Ashereth.
Potom Ash, ja to neviem celkom slovensky, ako sa volajú.
And then Molech.
Molech.
And then Chemosh, this one that we're looking at.
A tento Chemosh ešte na konci.
We also know from history, from this, what was found back in 1868.
A tiež vieme z histórie, čo bolo nájdené v roku 1868.
It was like a monument that was found just across the border near to the Dead Sea.
A bol to takýto monument, ktorý bol nájdený na hranici blízko Mŕtvého mora.
And it's called the Moabite stone or the Mesha stone.
A nazýva sa to kameň Mešov.
And so there is a text, a Moabite text here.
A je na tom taký moabský text.
And it says, it talks about the king of Moab.
A píše sa tam o kráľovi Moabcov.
And he made this monument after he defeated the Israelites.
Ktorý urobil tento monument potom, čo porazil Izraelcov.
And so he wrote on the monument, he said, this monument is made to Chemosh.
Takže na tom kameni je napísané, že tento monument je urobený pre Chemoša.
And it says to remember that at this time we defeated the people of Israel.
Aby sme si zapamätali, že v tomto čase sme porazili Izrael.
So we know that this time existed and that this God existed.
Takže my vieme, že tieto časy existovali, aj tento Boh existoval.
So I guess it came to my mind, what is the what could Chemosh worship look like today?
Takže som premýšľal nad tým, že ako by mohlo to uctievanie Chemoša vyzerať dnes.
If Chemosh is the god of power, of control,
a Chemosh je Bohom a moci, kontroly nad vecami.
A victory of winning.
Víťazstva.
How does that translate into our lives today?
A ako by sme si to mohli preložiť do súčasného sveta?
What would Chemosh worship look like today?
Ako by uctievanie tohto Boha vyzeralo dnes?
No, ja si myslím, že väčšinou uctívanie nejakých božstiev, sa robí takou imitáciou, že imitujú tí ľudia tie atribúty nejakého toho Boha, alebo toho, čo mu je Bohom. Takže ak by také božstvo sa uctievalo dnes, tak pravdepodobne by to bolo cez nejaké vyjadrenia moci a sily, možno nejakej aj politickej moci, že by to nebola akože taká, že som silný nabuchaný, ale skôr takej tej moci nad druhými ľuďmi, nad ich názormi, takže to by mohlo byť uctievanie prostredníctvom sociálnych sietí cez biznis a takéto prostredie profesionálne, neviem.
Mne napadlo podobne ako Filipa, že zbrojenie a snaha ovládnuť iné územia, iné štáty vojnovou silou, keďže to je Boh, teda Boh vojny, tak takéto mocenské úsilia.
Pre mňa viac v takom praktickom živote by znamenalo, že aj zneužívať tú moc, ak som zamestnávateľ, aké svoje nejaké právomoci dávam a natlačam ľudí, aby som sa ja lepšie cítila, hej, tak budem ich šikanovať, alebo v tomto štýle niečo.
No, ak môžem aj ja, tak ja mám taký pocit, že na Slovensku teraz mimo výsledkami, že ako keby ten štát chytil do rúk nejaký, nejaká malá skupina ľudí, ja tiež myslím, že oni sú tí, ktorí to majú moc, ktorí to ovládajú, ktorí sú všetky nás. A myslím, že sme to videli v prvom bradlosti, možno to niekedy vidíme, že to môže byť tiež, tí ľudia sú podľa mňa presvedčení, že Slovensko je nič, ale oni sú tí, ktorí ho vedia vládnuť,
keď neboli ani zvolení, nič podobné. Presne, ak môžem k tomu ešte niečo dodať, tak presne napadol ma Bašternák a Kočner a tí ľudia, ktorí sa chválili tým, že kto je na zozname tých ľudí, ktorí ovládajú, hej, Trnka, Tichý a elitní prokurátori a sudcovia, ktorí rozhodovali o závažných kauzách, tak presne, že toto boli také statusové záležitosti podľa mňa pre nich, že koľkých ľudí pasiem, hej, že a k tomu samozrejme tie Bentley a proste také tie záležitosti, hej, že
and those are great, really great thoughts of and I just think it takes some exercise, you know, to think about how can we also be following this pattern today and this kind of God today?
Takže boli to skvelé nápady, skvelé veci, čo ste povedali. A myslím, že to chce aj trošku takej skúsenosti alebo takého cvičenia, aby sme zistili, že akým spôsobom my v našich životoch môžeme nasledovať takéhoto Boha.
And for sure when we it's easy to observe, you know, maybe in the government or something, that when people get power, they push other people down.
A myslím, že ľahké si všimnúť napríklad ľudí vo vláde, ktorí sa dostanú do vlády, keď získajú moc, že ako ju aplikujú na ostatných ľudí.
But I think we have to look also at ourselves, like in our own relationships, in our own homes. What does it look like?
Ale myslím, že sa musíme pozrieť aj na seba, do našich vlastných životov, domovov, ako to vyzerá u nás.
And I'm not sure, but this, I was trying to just think about some different categories.
A ja som sa snažil premýšľať nad viacerými takými kategóriami.
Like relationships, business.
Ako vzťahy, podnikanie.
Parenting.
Rodičovstvo.
So in relationships, I thought if we want power, many times we use anger. We use anger to try to get on top of or push somebody else down.
Vo vzťahoch často, ak chceme mať moc, tak často to robíme prostredníctvom hnevu.
Or maybe physical force. I mean, abuse is normal in our society.
A možno aj to a možno aj po prostredníctvom fyzickej sily, aj to je celkom také bežné v našej spoločnosti.
So it's a well-worn path that people take, that they try to get power over someone else.
Takže je to taký princíp, že ľudia sa snažia získať moc nad inými, nad niekým iným.
Like Kim was saying, some kind of manipulation, you know, from her mother.
Takže môže to byť, ako Kim hovorila, možno nejaký spôsob manipulácie, keď niekým manipulujem.
Or haven't you ever known somebody that just would never admit that they were wrong?
Alebo poznáte niekoho, kto by si nikdy nepriznal, že on nemal pravdu?
It's just some sort of something that somebody will, they will just never admit it because they feel like they have to be on the top, they have to be right.
A človek, ktorý by si nikdy nepriznal, že sa mýlil, pretože on vždy potrebuje mať pocit, že on je na vrchu.
And then, like in the business environment, the business category, I was just thinking about cheating.
A potom v podnikaní alebo v biznise, tak ja som premýšľal nad podvádzaním.
What is cheating?
A čo je to podvádzanie?
Cheating is usually an effort to get higher.
A podvádzanie je obyčajne úsilie dostať sa vyššie.
To get more, to get more power, to get more money.
A dostať viac moci, viac peňazí.
And we've all felt that need to cheat in business dealings or in our taxes.
A my všetci sme cítili potrebu možno podvádzať, či sa týka našich daní alebo v podnikaní.
Or stealing.
Alebo kradnutie.
And we all know about business practices where they're trying to kill the opponent so that they can have more of the market.
Alebo tiež poznáme takú biznisovú praktiku, kedy sa jedna firma snaží zničiť tú druhu, aby získala väčší podiel na trhu.
This is normal practice in the business world.
A je to v biznisovom svete úplne bežná praktika.
I also was thinking about parenting.
Ale tiež som rozmýšľal nad rodičovstvom.
That with some parents cannot ever admit to their children that they are wrong.
A že niektorí rodičia nikdy nepriznajú pred svojimi deťmi, že sa mýlili.
That they've made a mistake.
A že urobili chybu.
And they never apologize to their children.
A nikdy sa svojim deťom neospravedlňuje.
The Bible talks about exasperating your children.
Takže v Biblii sa píše o tom, ako sa rodičia snažia frustrovať svoje deti, alebo neviem, aké je na toto slovo v Biblii.
Specifically talks to the father. It says, fathers don't
exasperate. A špeciálne sa tam píše o mužoch, o otcoch, že otcovia, nedráždite svoje deti. Ďakujem, Majka.
I even thought about the area of sports. Haven't you known people that are just angry losers? They cannot lose.
Ale tiež som premýšľal nad športom. Poznáte nejakých ľudí, ktorí sú úplne že takí naštvaní, keď prehrajú. Oni proste nedokážu prehrávať.
And they can be so aggressive because they don't want to lose.
A kvôli tomu dokážu byť neuveriteľne agresívni, pretože nechcú prehrať.
So, as I look at this, it just seems like there's something in our human nature that rises up like this in power. It wants to overcome other people, push other people down.
Takže keď sa pozerám na nás, tak mám pocit, že v našej takej prírodzenosti je taká potreba mať moc, potreba byť niečo viac ako ostatní ľudia.
So I think somehow that this is what was attractive, this is what was tempting to the Israelites in this false god of Chemosh.
Takže ja mám pocit, že takéto niečo bolo to atraktívne alebo to, čo priťahovalo Izraelcov k tomuto bohu Chemošovi.
But it can absolutely be the same temptation for us today.
Ale myslím, že to že my v súčasnosti môžeme mať úplne rovnaké pokušenie.
So we have to think, like, how does that touch me? How does that touch us?
Takže musíme premýšľať nad tým, že ako sa ma to dotýka, ako sa ma to týka.
For sure, I know that I have a tendency sometimes to in so many of these areas.
A ja som si istý, že ja sám mám určite tendenciu v mnohých z týchto oblastí.
And so what about you? Does it touch you anywhere in your life, this kind of
these kind of tendencies.
A čo vy máte pocit, že sa vás to nejako týka v akékoľvek oblasti vašich životov?
Well, I know that they do.
Respektíve, tak to ja viem, že áno.
They probably touch all of us.
A verím tomu, že my všetci s takým niečím máme problém.
And some of us it may just be at the beginning. Others of us may be absolutely almost enslaved.
A možno niektorí z nás sú iba na začiatku, niektorí sú už úplnými otrokmi tejto veci. Takže ja myslím, že toto je niečo, o čom musíme prosiť Boha, aby nám ukazoval do našeho života.
So that was the compromise, we talked about the compromise, we talked about the temptation and the sin in the idolatry.
Takže hovorili sme o kompromise, hovorili sme o pokušení a o modlárstve. A teraz sa rozprávame ešte o tretej oblasti, a to je záchrana od Boha. A bol tam skvelý príbeh o tom chlapíkovi, ktorý sa volal Ehud. A bol to benjaminský bojovník.
And Benjamites were known as being left-handed. They were left-handed warriors.
A títo Benjaminci boli známi tým, že boli takí ľavorukí bojovníci.
And some people think that it was just in their DNA somehow.
A niektorí ľudia si myslia, že to proste bolo v ich DNA.
Other people believe that they trained them. A
niektorí si mysleli, že oni ich trénovali, aby boli laváci. A že oni si priviazali svoju pravú ruku dozadu, tak aby boli nútení bojovať tou ľavou rukou.
And some commentators believe that that's how Ehud actually got into the presence of the king with the knife.
A niektorí komentátori si myslia, že to je presne spôsob, akým sa Ehud dostal až do tej prítomnosti toho kráľa. A pretože všetci bojovníci si ten svoj meč niesli v pravej ruke. Ale kvôli tomu, že on bol ľavák, tak mal ten meč na ľavej ruke, v ľavej ruke.
And so they didn't search the right side.
Takže mal meč v pravej ruke, a takže oni tú pravú ruku neprehľadali.
But anyway, we read the story.
Takže my sme si prečítali ten príbeh.
He got in with the king.
Dostal sa k tomu kráľovi.
And he attacked the king and killed him.
A zaútočil na neho a zabil ho.
It's interesting though to go back and just to think for a moment about why did God leave these nations over to tempt Israel?
Ale myslím, že je dobré vrátiť sa trošku späť a premýšľať nad tým, že prečo Boh nechal, aby tieto národy boli pokúšaním pre Izrael.
Because when you look back at verse 1 and 4 of chapter 3.
Pretože ak sa pozriete na verše 1 a 4 v 3. kapitole.
Look back with me there.
A pozrite sa so mnou spolu na to.
Verse 1.
Takže verš 1.
Why did it say that God left them?
A prečo sa tam píše, že Boh ich tam nechal?
Máme
prečítať?
No.
Ne, nemusíš.
Everybody read it.
Tak všetci si to prečítajte sami.
Why did God leave them?
Takže prečo ich tam ponechal Boh?
Why does it say that God left those nations?
Takže
aby ich skúšal všetkých Izraelitov, ktorí nepoznali boje o Kanán, a aby ich naučil bojovať.
And then look at verse 4.
A ešte sa pozrite na štvrtý verš.
Či budú počúvať príkladek.
Yeah, so God had a purpose in this.
Takže Boh mal s týmto nejaký zámer.
But you have to realize this was not God's original plan.
Ale musíme si uvedomiť, že toto nebol pôvodný Boží plán.
What was God's original plan?
Aký bol ten jeho pôvodný plán?
For these other nations.
A pre tieto ďalšie národy.
Mali všetky tie národy vytiložiť a ovládnuť zem a dať ich preč teda. Poraziť.
Yes, they were supposed to drive them out, God said.
Takže tam sa píše, že mali ich vytlačiť preč. Takže pôvodný Boží plán nebol, aby tam tieto národy boli s nimi. Ale toto bolo zlyhanie na strane Izraelcov, že oni ich nevyhnali. A pretože Boh chcel, aby ich proste odtiaľ vyhnali. No ale kvôli tomu, že to neurobili, že ich nevyhnali,
God chose to use the nations for some good.
A tak Boh sa rozhodol, že tieto národy využije pre nejaké dobro.
It made me think about coronavirus.
V tejto súvislosti ma napadol koronavírus.
Would God allow something like this?
A prečo Boh niečo také dovolil?
Well, I think in one sense we can say the same thing. Was this God's original plan?
A v tomto zmysle myslím, že môžeme povedať rovnakú vec. Myslíte si, že toto bol Boží pôvodný plán?
Absolutely not.
Absolútne, vôbec nie.
His original plan was no sickness, no sin.
Jeho pôvodný plán bol svet bez choroby, bez hriechu.
So we don't know exactly what God is doing with this issue of sickness and disease.
Takže my nevieme presne, že čo Boh teraz robí s týmto problémom tej choroby.
But the truth is that God works with us and he works with the broken world in spite of our failure.
Ale pravda je, že Boh pracuje s nami a Boh pracuje s týmto zlomeným a porušeným svetom napriek našim zlyhaniam.
And he still chooses to work with us and work with humans, even though the world is broken and full of sin.
A on sa stále rozhoduje pracovať s ľuďmi napriek tomu, že tento svet je plný hriechu.
And he still does that today, in spite of a broken world, in spite of our failures.
A on to stále robí aj teraz napriek tomu zlomenému svetu, napriek našim zlyhaniam.
So I think the big picture here is that God is for us. He's not against us.
Takže ten väčší obraz je, že Boh je za nás, on nie je proti nám.
He can take the most broken situations like sinful and idolatrous nations and use them for his purposes.
On si vie zobrať tú najhoršiu situáciu ako hriešný a modloslúžobný národ a použiť si to.
And he it doesn't mean that they're good or that they're what they how they are is right.
A to neznamená, že oni sú dobrí alebo že to, čo robia, že to je správne.
But he uses it.
Ale on si to používa.
And so God doesn't quit because of our failures.
Že Boh neprestane kvôli našim zlyhaniam.
It's not the kind of God he is.
On nie je takým Bohom.
It wasn't the kind of God he was in the Old Testament and it's not the kind of God he is with us now.
On takým Bohom nebol ani v čase starého zákona, on takým nie je ani teraz.
He's not stopped by our bad DNA.
A on neprestane kvôli našej zlej DNA.
He's not limited by our past or our history.
a on nie je nejakým spôsobom obmedzený našou minulosťou, našou históriou.
He doesn't give up on us over our weaknesses.
A on to s nami nevzdá kvôli našim slabostiam.
He's already rescued us in Christ Jesus.
A on nás už v Kristovi Ježišovi zachránil.
So as believers in Christ, we have already been rescued by God.
Takže ako veriaci v Krista, my už sme ním zachránení.
But we still tend to have idolatry in our lives.
Ale my stále máme tendenciu mať nejaké modloslúžobníctvo v našich životoch.
But he works with us in our idolatry as well.
Ale on s nami pracuje napriek tomu modloslúžobníctvu.
And so I think that we can expect God to keep coming into our lives, even in our idolatry.
Takže myslím, že môžeme očakávať, že Boh bude prichádzať do našich životov aj napriek našemu modloslúžobníctvu. A tento posledný týždeň som chcel asi štepiť svoje ovocné stromčeky na záhrade.
I don't know how to do it.
Ale neviem, ako sa to robí.
I never had fruit trees before.
A nikdy som predtým nemal ovocné stromy.
And so I asked my neighbor to come and help me.
A takže ja som si zavolal suseda, aby prišiel a pomohol mi.
Because he's a great gardener.
Pretože on je skvelý záhradník.
And so he came over and was working with me.
Takže on prišiel a pracoval tam spolu so mnou.
We were practicing social distancing. He was on one side of the tree and I was on the other one.
A my sme praktikovali to také sociálne odlúčenie tým, že on pracoval v jednej časti záhrady a ja v druhej. Ale ako mi on ukazoval, akým spôsobom zastriháva tie stromčeky, tak povedal jednu zaujímavú vec. On povedal, že keď zastrihneš tú vetvu,
you're communicating to the tree that is where you want the energy to come.
Tak tým hovoríš tomu stromu, že to je miesto, kam chceš, aby tá energia išla.
Exactly to the place where you cut it off.
Presne na to miesto, kde si to odstrihol. A ja som si pomyslel, že tak toto ma nikdy nenapadlo predtým.
But then I immediately thought about the passage in scripture in John chapter 15 where God talks about cutting our branches off.
Ale potom hneď ma napadol text z Jána 15. kapitoly, kde sa hovorí o tom, že Ježiš zastriháva naše vetvy.
And of course it doesn't sound very good, it doesn't feel very good when God decides to cut off something in our life.
A samozrejme, ono to neznie veľmi dobre, ani to nie je dobrý pocit, keď Boh sa rozhodne niečo ustrihnúť v našom živote.
But it says specifically that God cuts off things when they're not fruitful in our lives.
Ale tam sa špeciálne hovorí, že Boh odstriháva tie veci, ktoré nenesú ovocie.
But it was just interesting for me to realize that when God cuts something off.
Takže pre mňa bolo zaujímavé premýšľať nad tým tak, že keď Boh niečo odstrihne, tak to je takýmto spôsobom nám on komunikuje, že toto je to miesto, kde by si sa mal sústrediť. A toto je to miesto, kam ja vložím svoju energiu.
And I'm cutting it off. I'm cutting here because I want you to realize this is where I want.
A ja to odstrihávam, aby si vedel, že toto je to miesto, kde sa potrebujem sústrediť. Potrebuješ sústrediť. Takže ja mám všetky tieto vetvy tu so sebou, ktoré som odstrihol, alebo boli odstrihnuté. A oni zomrú. Ale oni boli takou veľkou. A týmto spôsobom som veľmi komunikoval tomu svojmu stromu.
When God cuts off something in our life, it doesn't mean he's against us.
Takže tá myšlienka je, že keď Boh niečo odstrihne z našho života, tak to neznamená, že je proti nám.
He He wants to point to our idolatry.
On chce poukázat na naše modloslužobníctvo.
And when he sent the hero into the life of Israel, he wanted to say to them, I'm rescuing you because I want you to think about the problem that you are in.
A keď on poslal to hrdinu do izraelského národa, tak on im chcel komunikovať, že ja vás zachraňujem v tej vašej situácii.
To take some horrible situation which they had given themselves to idolatry.
A vezmem tú strašnú situáciu, do ktorej sa oni dostali kvôli ich modlárstvu.
And try to help them to understand that it was not the right situation.
A pomôcť im porozumieť, že to nebolo správne rozhodnutie.
And that they were walking in sin.
A že oni kráčali v hriechu.
You know, God is, that's the way our God is.
A takýto náš Boh je.
He's a good God. He helps us in our weakness.
On je dobrý Boh. On nám pomáha v našich slabostiach.
It reminded me of the passage in 2 Corinthians chapter 4.
A toto mi pripomenulo pasáž v 2. Korintianom 4. kapitole.
And I just wanted us to look at it just in conclusion here.
A chcem, aby sme sa teraz na záver pozreli na túto pasáž.
2 Corinthians chapter 4.
A 2. Korintským 4. kapitola.
Verse 8 and 10.
A verše 8 a 10.
8, 9 and 10.
Teda 8, 9, 10.
Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme.
And then verse 17 and 18.
A ešte 17 a 18. A ešte ale 10. verš, myslím, že si neprečítala.
Aha. Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.
A ešte 17, 18.
Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.
So it's just a wonderful verses that show us that God is taking even the hard things, even the sin in our lives and turning it. He knows exactly how to turn it for good.
Takže v tomto texte sa píše o tom, ako Boh dokáže zobrať aj tie naozaj ťažké veci, aj hriech, a dokázať to otočiť v našom živote.
And he knows exactly how to change the process for good.
A vie presne, ako zmeniť ten proces na dobré.
And he will not give up on us. He will rescue us every time.
A on to s nami nevzdá a on nás zachráni každý krát, za každým.
And many times it feels painful. Maybe the pruning feels painful.
A častokrát je to bolestivé, častokrát to zastrihávanie je bolestivé.
But he does it because he loves us.
Ale on to robí kvôli tomu, že nás miluje.
He rescues us and he helps us because he loves us.
A on nás zachraňuje a pomáha nám, pretože nás miluje.
So in conclusion,
na záver,
púpava are coming.
Takže púpava prichádza.
There's nothing you can do about it. We have to live in this world.
A s tým nič neurobíme. Musíme žiť v tomto svete.
We're all being tempted. We're all have some level of idolatry in our lives.
My všetci máme nejaké pokušenie, všetci máme nejakú úroveň modlárstva v našich životoch.
And as believers in Christ.
A ako tí, čo veria v Krista.
God is in the process of rescuing us because he is a good and gracious God.
Tak Boh je ten, ktorý nás zachraňuje, pretože on je dobrý a milostivý Boh.
So I think our response today should be to be searching for these idols in our lives.
Takže myslím, že naša odpoveď musí byť, že máme hľadať tieto modly v našich životoch.
Asking God.
Musíme sa pýtať Boha. aby nám ukazoval, že v akých oblastiach sme utláčaní, akých oblastiach sme otrokmi niečoho.
Don't give up.
A nevzdaj to s nami.
Respond to God's rescue and to his pruning in our lives.
Respektíve nevzdávaj to, ale odpovedaj na tú Božiu záchranu, ktorú nám prináša. A na to zastrihávanie tých vetviček.
And let's watch what God does in our lives and in our church family.
A pozorujme, čo sa bude diať v našich životoch a v živote nášho zboru.
So let's pray together.
Takže modlíme sa spolu.
God, thank you for your word to us today.
A Bože, ďakujem ti za tvoje slovo dnes.
We're sorry that we are so attracted to the idols of this world.
A je nám ľúto, že sme tak priťahovaní tými modlami v tomto svete.
We're thankful that you don't give up on us.
A ďakujeme ti za to, že ty to s nami nevzdávaš.
That you cut us in places where we need it.
Že ty nás zastrihávaš na tých miestach, kde to potrebujeme.
That you send rescue for us.
A že ty si nám poslal záchranu.
Show us where we need to be rescued.
A ukazuj nám, kde potrebujeme byť zachránení, v akých oblastiach.
Show us where our idolatry is.
A ukáž nám, kde je to naše modlárstvo.
And we'll do our best to follow you.
A my urobíme to najlepšie, čo vieme, aby sme ťa nasledovali.